Ozatlık Radyosu sunuyor. Yigirmeşinşi aprel günü ozatlık dokunlarında Türkiye Ermenistan bilen münasebetlerini joylov şaraları bilgilendi degen tarihi bildiru yasadı. Tatarstan jitekşiligi solumnı kimetip şirketlerinin halini jeñileytirge niyetli. Tatarstan hava yolları olgan buruş şirketinin uz bayasından da artıp ketgen. Milli tübek komponentin qaytaru kompaniyası Tatar başkırt kürüşü kısalarından şıgıp başka xalıklarını da jelib etti. Mine bular haqında bugün ozatlıkta söyleşirbiz soñğı haberlerden soñ.
Ozatlıkta haberler, nişek bar, şulay.
Dünya yeniliklere bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Irak'ta iki şartlau kiminde 70 kişini utirdi. Pakistan hükümeti Suat Uzenligi yandagı Buner rayonuna harbileştirilgen türküm jiberdi. Ufada başkırt opozitsiyasi jitekşisi Ayrat Dilmuhammedov üy sağından tekşiru izolyatorına koşirildi. Hukuk yaklaşı 8 türküm hem körnekli hukuk yaklaşı Lyudmila Alekseyeva, Mikhail Khodorkovsky bilen Platon Lebedevka qarşı mahkeme işin gadil itip utkarını soruy. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak maglumet. Bagdad. Irakta iki şartlau kiminde 70 kişini utirdi. Bagdad'dan dünya künçüğüştağı Muğdadiya şehrinde intiharşı bir restoranda bombu şartladıp, kiminde 45 kişini utirdi, 55'ini yaraladı. Restoranda şığılarının Bagdad'dan künyaktağı izgi şehri Kerbalağa barışı İranlar kub bulgan. Bagdad'nın künyak künçüğüşünde ikinci bir intiharşı polisiye kizu yanında bombu şartlatıp, tağın 28 kişini utirdi. Kurbanlar arasında bolalar da bar. Irak polisiyası nıq izlengen Al-Qaida jitekşilerinin birisi Abu Ghumar Al-Baghdadi'nin tutuluğun ilan etti. Al-Baghdadi, Al-Qaida'nın Irak bölgün jitekli. İslamabad. Pakistan hükümeti Suat Uzenligi yanındağı Buner rayonuna harbileştirilgen türküm jiberdi. Suat Uzenligindegi Taliban soğuşları sonu günlerde Buner rayonuna kilip, ondağı zor yollarda hem stratejik ähemiyetli oranlarda tekşiru kapkaları urnaştıra başlagan idi. Hükümet küşleri onda şerşembe barıp jitken. AQŞ devlet sekretari Hillary Clinton, Pakistan hükümeti ilinin bir ülüşünde şariqat konunu urnaştıruğa rizalaşu bilen Taliban'a berildi, hem hazır Pakistan dünyaya ulim qorqınışı tudıra dedi. Şerşembe AQŞ kongresmenleri Pakistan prezidenti Asif Ali Zardari'nin Taliban talebi bilen başkala İslamabad'dan 160 çakırımdağı Suat Uzenliginde şariqat konunu urnaştıru kararı imzala oturunda sırağaş, Clinton, Pakistan hükümeti Taliban hem ekstremistlerga berile bora dedi. Ufa. Ufa'da başkırt tilinde ijtimai siyasi Meydan gazetini şıgaruşu hem taratuşu Ayrat Dilmuhammedov üy sağından tekşiru izolyatoruna köşirildi. Ufa'nın Kirov rayon mahkemesi şundi qarar şıgargandan soñ Dilmuhammedov mahkeme zalından oq tekşiru izolyatoruna yabıldı. Mart oxirinda Dilmuhammedovqa Meydan gazetinde ekstremistik işçenlikke, ilde konstitutsion tertibni buzuğa hem Rusiyanın bir bütünlügün jemiruge şakırışı yozmalar bostıru gayiplevleri bildirildi. Moskow. Kişi hukuklarını yaklaşı 8 türküm hem körnekli hukuk yaklaşı Lyudmila Alekseyeva, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevka müracaat etip, körnekli işmekarlar Mikhail Khodorkovsky hem Platon Lebedevka qarşı ikinci mahkemeni, onların hukukların buzmışı gadil etip utkarını suradı. Olarının aşık hatında ikinci mahkemege halı qara küzetüşlerge irikli kuru mümkünlüge biru surala. Solumlardan qoşuda hem oldau bilen oqşa uzlaştırda gayiplenip birinci aylılık türmege yabılgan Khodorkovsky bilen Lebedevka şuna oqşaş yona gayiplevler bildirile. Olarının taraftarları hükümet mını Khodorkovsky'nin birinci aylıdan türmeden çıkıp opozisyonu jitekleune yul koyma uşun işleydi.
Ozatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Ankara. Türkiye bilen Ermenistan uzara beylenişler urnaştıru turunda negiz kelişuw imzaladı. İki elinin tışkı işler ministerliklari şığırgan bildiruwde taraflarının iki yaqlı münasebetlerini normallaştıru turunda kelişuw imzalawı aytile. Жумга күнне Әрмәнстан 1915 елда әрмәннәрнең Госманлы төрекләре тарафыннан күпләп үтерелүенә 94 ел тулуны билгели. Әрмәнстан бу үтерүләрне геноцид дип атый. Төркия геноцид сүзен кире кага һәм бу үтерүләр ватандашлар сугышы нәтиҗәсе ди. Баку. Ислам конференциясе оешмасы генераль секретары урынбасары Гыззәт Камал оешма үз кысаларында кабул ителгән документларның кайбер әгъзайлар тарафыннан бузылуын хөкем итә диде. Камал моны Бакуда Ислам конференциясе оешмасының Әрмәнстан белән сәяси икътисади мөнәсәбәтләрне тыючы мөрәҗәгатьләренә һәм резолюцияләренә карамастан Иранның Ереван белән якын хезмәттәшлеге турында белдерү ясап әйтте. Камал Айрым әгъзайларның бу документларны бузуы әле оешма моның белән килешә дигәнне аңлатмый диде. Азербайҗанның бер бөтенлеген хөрмәт итүче ислам дәүләтләре аны бузучы ил үз хатасын аңласын өчен басым ясарга тиеш, диде Камал. Анкара. Төркия парламенты 1 май хезмәт һәм теләктәшлек көнен рәсми бәйрәм һәм ял көне дип игълан итте. 1935 елдан башлап 1 май Төркиядә яз бәйрәме буларак билгеләнде. 1977 елда Истанбулда сулчы һөнәр берлекләренең 1 май демонстрациясенә билгесез провокаторлар ут ачты һәм демонстрацияны полиция куып таратты. Анда 35 кеше һәлак булды. 1980 елгы хәрби түнтәрелештән соң Төркиядә бу көнне киң күләм чаралар үткәрү гомумән тыелды. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Пермь өлкәсе мөфтие Мөхәммәт Гали Хуҗинны дуслык ордены белән бүләкләде. Бу бүләк рухи мәдәниятне үстерүдәге хезмәтләре һәм халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту өчен бирелә диелә. 1998 елда Хуҗин башлангычы белән Пермь өлкәсе динара киңәш шурасы төзелде. Анда төрле христиан, мөселман һәм яһуди дине вәкилләре керә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Мал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә мәгарифтән милли компонентның алынуы илдәге фин-угыр телләренә дә куркыныч тудыра. Төркия белән Әрмәнстан Таулы Карабах низагына карамастан мөнәсәбәтләрне якынайта. Талибан Пакистанның көньяк-көнбатышындагы төбәкләрдә йогынтысын арттырып, башкала Исламабадка таба якыная башлады. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта Татарстан икътисадыннан соңгы хәбәрләр. Татарстан һава ширкәте тирәсендә җанҗал кыза бара. Булгарстанның хим импорт компаниясе ярдәме белән алынган бурычлар күләме ширкәтнең үз кыйммәтеннән дә артып киткән. Татарстан рәсмиләре ширкәтнең финанс хәлен тикшерү өчен башлаган. Али Гыйльми тулырак итеп сөйләр.
Татарстан һава ширкәтенең хөнәрчеләр берлеге узган айда ширкәтнең мөшкел хәленә зарланып, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев исеменә ачык хат язган иде. Президент шул ук көнне ялга китү сәбәпле хат 2 атна соңарып тапшырылган. Әлеге хатларында алар ширкәтнең бурычлары арту сәбәпле аның банкротлыкка таба тәгәрәвен, үзләренең киләчәктә эшсез калу ихтималы турында белдерә. Шушы хәлгә калу сәбәпләренең берсе итеп Болгарстанның химимпорт ширкәте белән хезмәттәшлек итә башлау китерелә. Бу хезмәттәшлек 1 ел элек башланган. Болгарлар ширкәтнең эшчәнлеген оптимальләштерергә, Казан һаваланын яңартуга инвестицияләр кертергә тиеш булган. Ачык хатта язылганча, оптимальләшү урынына киресе килеп чыккан. Болгарлар Татарстанга кулланышка 3 Boeing 737 ышкычы биргән, айына 250 мең доллар чамасы түләү белән. Бу акчаны аклар өчен ышкычлар айына 250 сәгать очарга тиеш булган, шин барлыкта алар 120 сәгатьтә ачалмаган. Өстәвенә 20 ел чамасы иске бу ышкычлар бик еш ватыла икән. Казанның үзендә Боингларны төзәтү урыны шушы айда гына булдырылган, моңарчалар Мәскәүнең Домодед авылына йөри торган булган. Боингларны куллану сәбәпле Ил-86 һәм Ту-154 ышкычлары эшсез калган, хезмәткәрләрнең бер өлешен кыскартырга мәҗбүр булганнар. Чыгымнарны киметү өчен Татарстан һава ширкәте маршрутларының бер өлешен кыскартырга булган. Хөнәрчеләр берлеге хатында әйтелгәнчә, Болгарстан белгечләре ширкәтне оптимальләштерү, инвестицияләр кертү юнәлешендә берни эшләми. Бар белгәннәре Казанның кыйммәтле кунакханәләренә урнашып, Боингларны кулланган өчен акча түләнүен тикшерү дигән хатта. Олары да Қазан эшчеләренә хезмәт хаклары түләнми икән. Рәсми мәгълүматларгә караганда, 2008 ел башына ширкәтнең активлары 960 миллион рубль чамасы булган. Бүгенге көнгә бурычлар 1 миллиард рубльдан артып киткән, ягъни бурычлар үз кыйммәтеннән дә күбрәк. Шушы хәлдән ашынып, ширкәт хезмәткәрләре ярдәм сорап Татарстан президентына мөрәҗәгать иткән һәм кичекмәстән чаралар күрергә чакырган. Бизнес онлайн интернет басмасы язуынча, Татарстанның юл һәм транспорт хуҗалыгы министры Геннадий Емельянов ширкәтнең финанс хәлен тикшерә башлаган. Тикшерү нәтиҗәләре якын арада директорлар шурасында игълан ителәчәк.
Алия Гыльмина тыңладык. Шулай итеп, Татарстанда кризистан чыгу юлларын эзләүне дәвам итәләр. Дәүләт шурасының чәршәмбе узган утырышында хөкүмәт вәкилләре дә, депутатлар да шул мәсьәләне тикшерде. Шураның май аенда булачак утырышында 2009 ел бюджетына үзгәрешләр кертелүе көтелә. Татарстан җитәкчелеге салымны киметеп, ширкәтләрнең хәлләрен җиңеләйтергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Татарстан хөкүмәте 2009 елның 1-нче 3 аенда республика икътисадының халатын тикшергән. Бу мәгълүмат депутатларга тәкъдим ителде. Әлеге тикшерү эшләрен премьер-министр Рөстәм Миңнеханов имзалаган, әмма кайбер депутатлар анда язылганнардан канәгать булмауларын белдерде. Алар арасында Александр Таркаев та бар. Тикшерү мәгълүматларына караганда, соңгы 3 айда Татарстан бюджетына 12,2 миллиард сум акча кергән. Узган ел белән чагыштырганда бу 7 миллиардка кимрәк. Бюджетка салымнан килгән табыш исә 11,6 миллиард сум, узган елга караганда 5,8 миллиардка азрак. Җитәкчелек сүзләренчә, бу 3 айда бюджет акчалары кирәкле чыгымнар өчен генә тотылган. Дәүләт эшлеклеләрен телефон, элемтәсе, машина белән тәэмин итү кебек икенче чыгымнар туктатылган. Татарстан ширкәтләрен андагы эш урыннарын саклап калу максатыннан республика җитәкчелеге федераль канунга таянып, салымнарны киметү ягында. Татарстан депутатлары җиңеләйтелгән салым системасы буенча түләүләрне 15%-тан 10%-ка, ә кеше һәм урта ширкәтләргә салымны 5%-ка төшергә уйлый. Русия икътисады терәге саналган ширкәтләр исә табыштан 18% түгел, ә 13% салым түләргә тиеш була. Салымны киметү бер яктан яна бюджет акчаларының әзәюенә китерсә, икенче яктан бу гамәл ширкәтләрне һәм эш урыннарын саклап калырга ярдәм итәчәк, дип белгечләр. Әмма кайбер депутатлар мондый бүленешкә риза түгел. Алар фикеренчә, бер ширкәтнең азрак, икенчесенең күбрәк түләве гадел хәл түгел. Шуңа күрә бу депутатлар барлык салымнарны да 7,5%-ка калдырырга киңәш итә. Өстәвенә алар эшмәкәрләрнең гадел булуына да шикләнеп карый. Салым азрак булганда эшмәкәрләрнең күбесе кечкенә ширкәтләр ачып, соңыннан аларны күпләп ябачак, ди депутатлар. Министр Марат Сафиуллин депутатларга кризиска каршы чаралар турында сөйләде. Соңгы берничә айда Татарстанда сату-алу күләме кимисә дә, тулай алганда икътисади хәл яхшыра бара, ди ул. Татарстан икътисадының терәге булып нефть тора. Бу шималны табып эшкәртүдә дә тотрыклылык урнаштырылган. Сафиуллин борчыган төп сорауның берсе сәнәгать товарларының бәясе төшүе. Шулай ук ул банкларның хәле авыр булуын да әйтә. Бүген алар халыкка 18-24%-ка кредит тәкъдим итә. Халыкның акчасы булса да, кредит алырга әзер түгел. Озакка сузмыйча бу процентларны киметергә кирәк, ди министр. Кризис булуга карамастан, Татарстанда әле дә социаль ипотека, йортларны, юлларны цикләндерү программалары уңышлы эшли. Кризистан чыгу өчен иң мөһиме җирле товарны экспортлау юлларын табырга кирәк, ди Марат Сафиуллин. Министр хәлләр яхшыра дип ышандырса да, белгечләр исә көннән-көн кризисның кешәюе турында әйтә. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүген Казан ширкәтләренең хезмәт хакы буенча бурычы 80 миллион сумга җитә. Мәсәлән, радиоприборда бурычлар 12 миллион сум, Спартакта 8 миллион, фонд төзелеш ширкәтендә 405 мең сумга җиткән. Камаш ширкәтенең дә хәлләре мөшкел. 20 апрельдән алып май бәйрәмнәре үткәнче ул үзенең эшен туктатып торачак. Завод җитәкчелеге моны апрель аена алынган заказларның үтәлеп бетүе белән аңлата. Алар фикеренчә, яңа машиналар ясап, аларны складта тоту табышсыз эш. Республикада бүген 58 мең кеше эшсез дип исәпләнә.
Татарстанның икътисади хәленә Гадил Галәметдин күзәтүен ишеттек.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли төбәк компонентын кайтару компаниясе татар башкорт көрәше кысаларыннан чыгып, башка халыкларны да җәлеп итте. Күптән түгел Уфада булган каршылык чарасында башкорт милли оешмалары гына түгел, башка халыкларның милли оешмалары вәкилләре дә катнашты. Татарстан президенты бу мәсьәләдә катгый белдерүләр ясады. Башкортстанның мәгариф җитәкчеләре дә компонент өчен көрәшне алып барырга вәгъдә итте. Фин-угыр һәм башка кеше халыкларның яклаучылары булырмы? Телләре югалмасмы? Олырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Татар теле һәм әдәбияты дәресләре өчен бирелгән уку сәгатьләре үзгәрерме, юкмы, якын араларда ачыкланырга мөмкин. Русиянең яңа мәгариф стандартлары бу елның 1 сентябреннән гамәлгә керә. Моңа кадәр Татарстанда укыту программаларын үзгәртмәделәр. Белгәнегезчә, белем бирү стандартларыннан төбәк компоненты бетерелгәч, мәктәпләрдә туган телне укыту сәгатьләре кимергә тиеш иде. Моңа каршы Татарстан инде канун кабул иткән вакыттан бирле канагатьсезлек белдереп, канунны үзгәртүне таләп итеп, конференцияләр уздырып, аерым сөйләшүләр үткәреп, төрле яклап көрәш алып барды. Әмма мәсьәлә үзгәрешсез калды. Русия мәгариф министры бу мәсьәләгә чишелеш табылуына ышаныч белдереп килде. Башка мәгариф чиновниклары татар теле дәресләренең киләчәген мәктәпләргә үзләренә хәл итергә хукук бирелә дип аңлатмалар бирде. Башкортстан җитәкчелеге дә көрәштән читләшмәде. Соңгы шимбә көнне Уфада бөтен дөнья башкорт корылтайы, башкорт яшьләр оешмалары, башка милли берләшмәләр бергәләп каршылык чарасын уздырды. Аның турында аңлатмалар биргәндә башкорт корылтайы башкарма комитеты башлыгы Румил Азнабаев мәсьәләнең бер милләт кысаларыннан чыгуына игътибар итте.
18-нче үткән митинг ул бер башкорт халкына гына кирәк митинг түгелене, чөнки без анда корылтай канатасында бөтен милли оешмаларны оештырдык. Ул митингка Башкортстанда булган татар оешмасы, мари оешмасы, мордва оешмасы, суваш оешмасы, украин оешмасы, Дагестан оешмалары бөтен халыктар килделәр.
Дип әйткән иде Башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев. Сәяси күзәтүчеләр Башкортстан һәм Татарстан үзләренең абруена таянып, титул милләтнең хукуклары кысылуына юл куймас. Ә менә Россиянең вак халыкларына нишләргә кала дигән мәсьәләне куя. Мариэль Республикасында VR мәдәни ара бәйләнешләр оешмасы башлыгы һәм җирле мәгълүмат чаралары хәбәрчесе Алена Иванова да Мариэль Республикасында компонентның бетерелүенә шактый борчылу сизелә дип әйтте.
Да, это беспокойное чувство. В последнее время, буквально вот год, полтора года тому назад.
Әйе, борчылу сизелә, соңгы бер ел, ярым елда. Укытучылар, җәмәгатьчелек вәкилләре борчыла. Безнең республикада күпчелек халык марилар. Алар күбесенчә авылда яши. Бөтен авылларда милли мәктәпләр эшли.
Наша коренная национальность проживает Сельская местность, все школы у нас национальные.
Мари милли оешманың башлыгы Алена Иванованың әйтүенә караганда, быел милли каһарман көненә багышлап, мари теленә игътибарны юнәлтү, аның абруен күтәрү чаралары үткәрелә. Мәсәлән, укытучылар мәгариф һәм мәдәният министрлыклары катнашлыгында туган телгә багышланган, аны саклап калу мәсьәләләрен яктырткан сөйләшү, киңәшмә үткәрелергә тиеш. Шуның белән бергә мари яшьләре телнең абруен куллануда ирәсен киңәйтергә теләп, Татарстаннан үрнәк алып, «Мый марла ойлым», ягъни «Мин марича сөйләшәм» бәйгесен үткәрергә булган. Шушы мәдәни ара бәйләнешләр оешмасы башлыгы Алена Иванованың әйтүенә караганда, мари җәмәгатьчелеге Татарстанның һәм Башкортстанның көрәшенә теләктәшлек күрсәтә. Ул шулай ук туган телне укытырга мөмкинлек бетсә, мари оешмаларының элеккечә Финляндия, Эстония һәм башка Европа дәүләтләренә мөрәҗәгать итүен фаразлый. Якын көннәрдә Татарстанда Русия мәгариф министрын көтәләр. Яңа федераль стандартларның гамәлгә керүенә берничә генә ай калды. Мәгариф министры белән очрашуга зур өметләр баглана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Хәзер халыкара мәсьәләләргә хөрмәтле тыңлаучылар. Төркия тышкы эшләр министрлыгы узган төндә белдерү белән чыкты. Анда Төркия һәм Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен җайлау чаралары турында килеште диелгән. Белдерү Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән тышкы эшләр министры Али Бабаҗанның 3 сәгатьлек очрашуыннан соң ясалды. Әрмәнстан белән Төркиягә араларны килергә Швейцария ярдәм итәчәк. Ике ил моны Кавказда тынычлык һәм тотрыклылык хакына эшләүләрен белдерде. Шушы тарихи килешү турында хақында Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Түркия Әрменистан Республикасын 1991 елның 16 декабрында таныған иді. Тек дипломатик мүнәсәбәтләр башланмады. Сәбәп исә Әрменистанның 1921 елда төзелгән чикләрне билгеләгән Карс килешүен танымауы, дәүләт гербында Түркия чиклары эчендәге төрекләрнең ары, Әрменләрнең исә Арарат дигән тауның символының булуы, Әрменистанның бәйсезлек декларациясының 11-нче маддәсендә Төркияне 1915 елда Анатолияда яшәүче әрменләрне сөрүен геносида дип бәяләп, Төркияне гаепләве һәм соңгарак исә әрменләрнең Азербайҗанның Таулык Карабах районын басып алулары итеп күрсәтелде. Ankara, Ermeniler bu dağvalarından vazgeçmeseler, hem Tavlık Karabağ rayonundan kere çekilmeseler, onlar bilen bir nindi de diplomatik ya ki ekonomik münasebetke kirmeye çekmiştigen pozisyon aldı. Tigiyaktan Osmanlı hükümetinin gıysiyan kütergen Ermenilerge ceza biri maksatı bilen, Anatolia'daki Ermenilerini 1915 yılının aprelinde sürüve, Һәм бу сөргән вакытында 100 меңләгән әрменнең үтерелүе яки үлүе сәбәпле Әрменстан хөкүмәте дә, айрыча АКШ, Франция, кайбер Латин Америка илләрендә, ягъни диаспорада яшәгән әрменнәрнең тырышлыклары аркылы дөньядагы байтак илдә төрекләрне геносида да гаепләгән резолюциялар һәм канунлар кабул ителде. Һәр ел 24 апрельдә дөньяның төрле өлешләрендә шушы геносида искә алына һәм Анкара президент Обама бу ел шул көндә төрекләрне геносидада гаепләячәкмесен дип китә. Мәгълүм АКШта 1 миллион чамасы әрмән яши һәм алар көчле пропаганда алып баралар. Бүгенгә хатле бернинди дә американ президенты бу сүзне кулланмыйча Hem genosida rezolüsiyesi kabul etmiş şekilde. Ankara bu meselede biksizdir. Hatta Türk Dışişleri Ministerliği Kanada'nın Ottawa'daki büyükelçisini kiri çakırttı. Çünkü kayber Kanadalı ministerler genosidanı iske alıcı yılışına katlaşıp Türkiye'ne kabat kayıplegenler. Tegiyaktan Ermen-Türk yakınlaşığı Ankara-Baku münasebetlerinde kirinkileştirdi. Президент Ильхам Алиев Түркиягә ачуын күрсәтеп, кинәттән Мәскәүдә президент Медведев белән очрашкан иде. Бу атнада Бакуда Ислам конференциясе оешмасы югары дәрәҗәле очрашуында оешма Азербайҗанның позициясын яклауын белдерде. Һәм Алиев дә үз нәүбәтендә Карабахның бәйсез булуына рөхсәт итмәе чәкбез, шушы туфракларны кире алачакбыз дип Katlı bir çıkış yasadı. 24 Aprel'də Sofya'da Dünya Energiyası boyunca yukarı dereceli çarşı bulacak. Şuşa çarşıga Türk Prezidenti Gül bilen Ermen Prezidenti Sarkisyan da katlaşalar. İlham Aliyev Sofya'ga barmayacak. AKŞ Dışişleri Ministri Hillary Clinton ise Türkiye bilen Ermenistan arasında yakınlaşının kıyı bir adım buluvan Hem Prezident Obama bilen üzünün bu adımlarını yaklavun etti. Asıl da Türkiye Çin'den de kıyı bir adım atladı. Azerbaycan'la açılandırı, hatta iki aradaki münasebetlerinin ki renkileşi ihtimali kurkuna Çin'e de tüze çekin kürsetti. Tek Azerbaycan'la tüge, Türkiye'nin üzerinde de siyasi opozisyon hem Türkçe tendensiyedeki baytaklar, Mündi bir siyasetke karşılar. Dürüst, Ermenistan'ın üzerinde de üst hükümetlerinin bu yakınlaşu siyasetine karşı buluşlar baytak.
İstanbul'dan Ehtem İbrahim buldu. Bilgiçler Türkiye hem Ermenistan kıyı adım yasadı deyip sanı, hem aralarını joyla oturundağı bu kilişini tarihi deyip atı. Tavlı Qarabağ meselesinde Azerbaycanını yoklağan Türkiye, Ermenistan bilen münasebetlerin yakın aytı. Tavlı Qarabağ meselesi bugün Rusiyinin Tver ülkesinin Zavidova şehrinde uzgan matbuğat ışıraşuunda da kuterildi. Onda Ermenistan hem Rusiye prezidentleri Serj Sarkisyan hem Dmitri Medvedev ışıraştı.
Я считаю, что в целом мы сейчас находимся на правильном направлении обсуждения.
Таулы Карабах мәселесендә соңгы вакытларда зур булмаса да мөһим адымнар ясалды. Бүген Саркисян белән булган очрашу һәм күптән түгел Азербайҗан президенты белән булган сөйләшүләр шуны күрсәтте ки, тарафлар бу катлаулы мәсьәләне шишүгә таба борыла башлаган, диде Медведев Әрмәнстан президенты Серж Саркисян белән булган очрашуда.
Ожидают, что стороны готовы двигаться в конструктивном направлении для решения этой очень сложной проблемы.
Азатлык радиосы.
Пакистан хакимияте Талибанның илнең көньяк-көнбатышындагы төбәкләрдә йогынтысын арттырып, башкала Исламабадка таба якыная башлау хәбәрен раслады. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистандагы бу соңгы вазгыят Кушма Штатлар һәм дөньяның иминлеге өчен зур куркыныч тудыра дип белдерде. Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
2000 елның язында Америка президенты Билл Клинтон Пакистан башкаласына килеп, ил халкы алдында чыгыш ясаган иде. Зур иминлек чаралары күрелгән сәфәр вакытында Клинтон белә торып гүнәсез кешеләрне үтергән, илчелекләргә, ягулыкларга һөҗүм иткән һәм идарәне үз кулында тотарга тырышкан кешеләр каһарман түгел дип әйткән иде. Бу вакыйгадан соң 9 ел вакыт үтте. Заманында Вашингтонда беренче ханым булган Хиллари Клинтон, хәзер АКШ дәүләт секретары исеменнегеннән сугышлы төркемнәрнең Исламабадка таба якынаюын АКШ һәм дөньяга янаган зур куркыныч буларак атады.
We cannot underscore the seriousness of the existential threat posed to the state of Pakistan.
Без Пакистан дәүләтенә янаган бу җитди куркынычны игътибарсыз калдыра алмыйбыз. Террорчы төркемнәр һәм атом коралы булган Пакистан дәүләтен җимерергә теләгән сугышчы көчләр Исламабадка таба якыная, диде ул.
Which is, as we all know, a nuclear-armed state.
АКШ дәүләт секретары Клинтон Вашингтонда Конгресс алдында ясаган бу чыгышында Пакистанның Талибан һәм экстремизм тарафтарларының илнең төньяк-көнбатыш төбәкләренең контроль итүенә рөхсәт итү белән дәүләтнең бу кешеләргә ташлама ясавын искә төшерде. Клинтонның бу белдерүе Пакистан хакимиятенең Талибан һәм сугышчы көчләрнең илнең көньяк-көнбатышындагы югынтысын арттырып, башкала Исламабадка 110 шакрым ераклыктагы Буйнер вилаетендә идарәне үз кулына алу хәбәрен раславыннан соң яңгырады. Бу ай башларында Пакистан президенты Али Зардари Талибан гысянын бастыру умтылышы белән булдырган тынычлык килешүе шартлары нигезендә илнең төньяк-көнбатыш, ягъни Сват төбәгендә шәригать канунларын гамәлгә керүенә рөхсәт иткән иде. Талибан һәм Аль-Каида сугышчылары көчен арттыру ихтималы сәбәпле бу карарга кайтаваз буларак төрле тәнкыйть сүзләр яңгырады. Талибан тынычлык килешүе бәрәбәренә коралланудан баш тартырга килешкән иде, ләкин Талибанның әлегә бу турыда бернинди чара күрмәү хәбәр ителә. Илнең Афганистан чигенә якын көнбатыш Суват үзәннеге Пакистанның данлыклы туристик җирләре иде. Талибанның үз идарәсенә алган төбәкләрдә хәзердән үк машинада музыка тыңлавын тыюы хәбәр ителә. Талибан мәчетләрдә яшьләрне үзләренә кушылырга чакыра. Буйнер вилаяты башлыгы Рәшид Хан бу хакта үзәк хакимияткә шикаят белдерүе турында белдерде.
Алга таба азатлык дулкыннарында 2008 елда Татарстанда балалар өчен журнал укучы Жираф исемле татар китабы җиңеп чыккан. Дөнья күләм китап һәм автор хукукларын саклау көне алдыннан Татарстан китап нәшриятында безнең хәбәрчебез булып кайтты. Башкортстанда 2010 елда үтәчәк җан исәп чарасы алдыннан Халык арасында аңлату эшләре башлана. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья күләм китап һәм автор хукукларын саклау көне алдыннан 2008 елда иң күп укылган китаплар билгеле булды. Татарча балалар өчен журнал укучы Жираф җиңеп чыккан. Соңгы 1-2 елда Татарстан китап нәшрияты балалар китапларына нык игътибар итә башлаган. Бакчалар өчен дәреслекләрне алар үзләре әзерли. Найлаланны тыңлыйк.
Уч төбеннән әзгенә зуррак булган журнал укучы Жираф татарча балалар өчен булган китаплар арасында җиңеп чыккан. Әлеге китапны Татарстан китапханәләрендә уртача 38 тапкыр алып торганнар. Кичкенә генә рәсемле шигырьләр җыентыгы ул. Татарстан китап нәшрияты хезмәткәрләре соңгы вакытта басмалар бала сыклансын һәм куансын өчен генә түгел, ә яхшы мәгълүматлы булсын өчен дә тырышабыз ди.
Балалар өчен булган танып белү юнәлешендәге һәм энциклопедия характердагы китапларны балалар Татарстан Республикасында моңа кадәр шәхсән без үзебез дә үскән вакытта бары тик рус телендәге китаплардан гына укып белә идек. Ә менә соңгы 2 ел эчендә Татарстан китап нәшриятында балалар китапларына нык игътибар ителә башлады.
Дин нәшриятының балалар һәм яшьләр редакциясе мөдире Талия Шакирова. Соңгы вакытта табигатькә сәяхәт һәм исәнме мәктәп сериясеннән дә дистәләгән китап чыга башлаган. Моңа кадәр балалар бакчалары эчендә кулга тотып нарасыйларны кызыксындырырлык басмалар булмаган диярлек. Соңгы 1-2 ел эчендә генә Әлифба өйрәнәбез, иҗекләп укырга өйрәнәбез, эчтәлек сөйләргә өйрәнәбез дигән китаплар мәктәпкә яшьтәге балалар сөйләмен үстерүдә төп тирәккә әйләнгән. Илгәри исә башлангыч сыйныф укытучылары һәм бакча тәрбиячеләре Мәскәүдә урыс телендә чыккан китапларны тәрҗемә итеп кенә эшләгән булган.
Нәшрият редакторлары без бит үзебез галимнәр дә түгел, укытучылар да түгел. Моны язучы булмаганлыктан без моны үзебез башлап, беренче кыймак буларак үзебез генә эшлибез. Ләкин безнең менә галимнәргә, язучыларга мөрәҗәгать итәсебез килә. Галимнәр үзләре белгеч буларак, специалист буларак эшләсәләр иде, нәшриятка килсәләр иде, хәбәрләр бирсәләр иде.
Ди мөхәррир Шакирова сүзләренчә әле башкарасы эшләр дә җитәрлек.
Дөньяга әзерлекле шәхесләр тәрбиялибез дибез икән, без аларны күп функциялы китаплар белән тәрбияләргә тиеш. Анда тарихи китаплар да булырга тиеш, анда спорт темасына китаплар да булырга тиеш, анда табигать турында экологик тәрбия темасы да булырга тиеш, анда музыка тәрбиясе дә булырга тиеш. Һәм әле алар менә хәзер бәлки без аларны шулай итеп чыгарырга тырышабыз да, республикабызда 2 дәүләт теле булганлыктан татар һәм рус телләрендә. Анда безнең балалар өчен рәсемле сүзлекләр дә булырга тиеш. Мәсәлән, без менә хәзер эшләп торабыз татарча, русча, инглизчә рәсемле сүзлек мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен.
Бүген татарча китаплар әз укыла дигән заманда Шакирова көтелмәгән мәгълүмат әйтте. Узган ел балалар өчен 5000 данада чыккан китапның һәрберсе 5-6 ай ичендә сатылып беткән. Финанс кризисы нык итеп китереп сукмаса, китап нәшриятының планнары зурдан. Балалар өчен китап ишендәге уенчык рәсемнәр хәрәкәтләнә торган киле китаплар да әзерли башлаганнар. Бу көннәрдә нәшрият мөдире Дамир Шакиров аларны басу өчен Кытай белән сөйләшә шулар алып бара. Бала күңеле матурлыкка һәм яңалыкка мөкиббән китүшән булганга, эчтәлеген генә түгел, ә китапның үз рәвешендә төрләндерергә тырышабыз, ди Талия Шакирова. Нәшрият хезмәткәрләре Кызыл Калфакны 2 телдә һәм курчак рәвешендә итеп әзерләп куйган, басасы гына калган. Татарстан китап нәшриятында Дамир Шакиров сүзләренчә, узган ел барлыгы 135 исемдә китап чыккан, шуның 30-ы балалар өчен. Татарстанда басылган китап китаплар арасында 2008 елда иң күп укылган 13 китап җиңеп чыкты. Шуның 10-сы Татарстан китап нәшриятыныкы. Татарчалар арасында балалар өчен чыккан журнал «Укучы жираф», проза өлкәсендә Фуат Садриев китабы, поэзиядә Зөлфәтнең «Ходай сулышы» исемле җыентыгына тиңнәр булмаган.
Казаннан Наил Аланны тыңлады.
Азатлык радиосы.
Русиядә 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек бара. Башкортстанда кеше санын алу өчен өстәмә 18 меңләп кеше җәлеп ителәчәк. Аларның берлеше инде җәй көне үк халык арасында аңлату эшләре башлаячак. Хәрби хезмәткә иң күп кешене җибәргән Башкортстан җитәкчелеге моннан соң яшьләрне гаскәргә барырга мәҗбүр итмәячәкләрен белдерде. Канун нигезендә хәрби хезмәтне кичектерү мөмкин булачак. Башкортстаннан бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Тәбүләев.
Республикала кадрлар алмаштыру дәвам итә. Әйткән һүҙ аткан ук дигәндәй, хөкүмәт рәисенең йомшак тәкъдименән һуң Стәрлетамак ҡалаһы хакимиәте башлығы, һуңынан Архангель районы башлығы Фәрғәт Хатмуллин да үҙ теләге менән вазифаһынан китте. Премьер-министр Раил Сарбаев Стәрлетамак ҡалаһы, Архангель, Белорет райондары башлыҡтарын етди тәнҡитләгәйне. Стәрлетамак ҡалаһында тәүге 3 айда нибары 1300 квадрат метр торлаҡ файҙаланыуға тапшырылған. Республикала был 60-нсы күрһәткес. Сода, Каустик, Строймаш, Стәрлетамак станоктар эшләү ширкәттәрендә етештереү ҡеүәттәре кәмеүен дауам итә. Станоктар эшләү ширкәте, мәсәлән, мартта үҙ ҡеүәтенең нибары 3-тән 1 өлөшөнә генә эшләгән. Һөҙөмтәле мәшғүллек баҙарында хәл ҡырҡыулаша төшкән. Ҡала хакимиәте менән эшҡыуарҙар араһында урынлашҡан хәлде лә ҡәнәғәтләнерлек тип баһалап булмай. финанс кризис шарттарында қала хакимиятының 2000-ге яқын кешенің мәшғүлігін тәмин етуісі 368 урам киоскіғын алу хақындағы қарары бір қалып қала хаймайтып белдерінде ұлтырышта.
Я еще раз говорю, вопросов огромное количество. Тот же движение транспорта на сегодняшний день, те же газели, которые абсолютно почувствовали беззаконие и безвластие в городе. Значит, куда хотят, как хотят, без маршрута, без лицензии по городу разъезжают. Это все, конечно, отсутствие должной власти по городу. Его по-другому и никак не назовешь.
Беларет қалаһы һәм районы хакимиәтенең төбәктә социаль-иҡтисади хәлде яҡшыртыу йәһәтенән эшмәкәрлеге кире баһаланды. Шулай итеп, депутаттар уларға хас булмаған етеҙлек менән ике хакимиәт башлығының яҙмышын хәл итте. Сиратта Беларет районы. Республика буйынса бөтәрәсәй халыҡ иҫәбен алыуға 18 меңгә яҡын кешене ваҡытлыса эшкә йәлеп итеү күҙаллана. Әле урындарҙа 1300 кеше ойоштороу мәсьәләләрен хәл итеү менән шөғөлләнә. Улар ҡала, район, ауылдар араһындағы сиктәрҙе билдәләй, урам атамаларын асыҡлай, исемлектәрҙе дөрөҫләй. Статистика буйынса Федераль дәүләт хеҙмәтенең Башҡортостандағы идаралығы етәксеһе урынбаҫары Рөстәм Ғатауллин билдәләүенсә, әле иң мөһиме халыҡ араһында аңлатыу эштәрен алып барыу.
Бүгінгі күнде біздің қабыл етіргендер әр бір районда бір әр кеші. Түп ойыштырушыларымыз алар 10-сы елдің декабрына қатылым ішілесектер. Ей күні 1-сі июлден әр бір район қалала тағын бір ойыштырушының ярдамсы екенеміз. Итеп балы бойынса. Халық мінен ішілесілер, біздің итепсілер бір ай тіреге ішілерге тештер. Бақытлысы іш орындарына көпме қызметкер еліп итіру тұрағында біздің бұйылғы ел ғоңында ойыштыру планы қабыл етіп, итеплегенден ғоңына білдәлі боласа.
Азатлықта Уфа Уазы.
Башқұртыстанда еңеудің 64 еллығына арналған Георги тасмалары акцияға башланды. Тәуге тапқыр бұндай акция 4 ел елік еңеудің 60 еллығын білдәліген күндерді барлыққа келгейні. Акцияның дәйрәләрі елдан ел кеңейе баратый оны ойыштырусылар. Бұнан 3 ел елік 3 миллион тасма таратылға, ұдған ел болған 10 миллиондан ашып кеткен. Бұл Ресей түбәктәрендә яқын һәм сит илдәрдә тағыла күберәк тасма таратылыр дип көтелә. Ти яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты вәкиле Гүлнур Әгъзәмова. Башкортстандан бер төркем егетләр хәрби хезмәткә атылды. Яҙғы саҡырылышта республиканың барлығы 11 мең егет ватан алдындағы бурысын үтәргә ҡораллы көстәргә алынасаҡ. Республиканың хәрби комиссары Тимофей Азаров әйтүенсә, башҡа йылдарҙан айырмалы Башҡортостан егеттәре быйыл Рәсәй армияһының бар ғәскәрҙәре һәм хәрби округтарында, шулай уҡ барлыҡ флотында хеҙмәт итәсәк. Республикала план артынан ҡыуып, кемде етте шуны хәрби хеҙмәткә оҙатыу юҡ тип белдерә Башҡортостанның хәрби комиссары Тимофей Азаров.
Мы дадим всем закончить высшее учебное заведение, мы дадим всем закончить, получить образование. И более того, 18-летних, те, которые ребята значит, будут поступать в высшее учебное заведение, мы то же самое дадим всем поступить. Мы никого не тронем. Хотя вот удивительная тенденция сейчас идет к тому, что мы завалены заявлениями. Даже у нас в некоторых районах родители с нами судятся, почему мы не хотим отправить этого ребенка. А я прекрасно понимаю, почему его хотят 18 лет отправить, потому что мама уже не в состоянии его держать в ежовых рукавицах. Он вышел с повиновения, поэтому она хочет за счет армии, значит, по крайней мере, его где-то там приструнить, этого ребенка. Но тем не менее, повторяю, выпускникам средней школы мы всем дадим возможность поступить или попробовать себя поступить в высшее учебное заведение.
Азатлыкта Башкортостан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Узган елда республиканан 17500 егет хәрби хезмәткә саҡырылған. Башҡортостанда геморрагик биҙгәк менән ауырыусылар йыл башынан 25%-ға артҡан. Республикала былтыр 140 осраҡ теркәлһә, ауырыуҙар һаны әле 190-ға еткән. Күптәр вирусты тәбиғәткә сыҡҡанда балыҡ тоторға барғанда йоҡтырған. Геморрагик биҙгәк менән ауырыусыларҙың күбеһе Көнбайыш райондарҙан. Башҡортостанда сирҙең иң киҫкен осоро һуңғы тапҡыр 1997 йылда теркәлгән. Ул ваҡытта 10 мең кеше сысҡан билгәге вирусын йоҡтырған. 34-те вафат булған. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡапланды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер ҡыланыусы, кеше хоҡуҡларын яҡлаусыларының.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн Азатлыҡ тулҡындарында.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Кубадагы Гуантанамо төрмәсен 1 ел эчендә ябарга вәгъдә итте. Бирдәге тоткыннар арасында бердәнбер Русияле татар кешесе Равин Минхаҗев булуы турында хәбәр иткән идек. Аның Чаллыда яшәүче әнисе Зөһра ханым улын тоткынлыктан коткаруны сорап президент Обамага хат юллаган. Зөһра ханым белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашты.
Равил Минхаҗевның әнисе Зөһра быелның февраль-март айларында Американың хокук яклаучылары белән тыгыз элемтәдә булды. Равилне азат итү өчен аларга кулыннан килгәнчә ярдәм итте. Халыкара Ред Смит хокук яклау оешмасы вәкилләре Чаллыга килеп, Равил турында мәгълүматлар туплады. Әнисенә тоткындагы малае белән 1 сәгатьлек телефон сөйләшүе дә оештырды. Азатлык бу хакта беркадәр сөйләгән иде. Русияның Гуантанамодагы соңгы тоткыны Равил Минхаҗев эшендә нинди үзгәрешләр, нинди яңалыклар бар? Зөһра Вәлиуллинаны тыңлыйк.
Яңалыклар бик юк, но эшләрен әле бик әкрен аббаралар. Нигә дисәң, 3 мартта, 27 мартта ике карау булган, әле тагы да судьялары бик ашыкмыйлар икән. Безне шул кешеләр әйтәләр, правозащитниклары, без ашыктырабыз аларны. Бер көн утырырга да тоткында бик авыр адамга бер нинди гаепсез дип язалар миңа алар. Булар белән еш элемтәгә керәмен. Алар правозащитниклар дип әйтәләр инде. Алар берәр сәгать минем белән сөйләшәләр, барганда Равил янына сөйләшәләр, кайткач хәбәрләрне сөйлиләр. Шундый яңалыклар. Ну, хәзер мин язарга булдым президент Обамага хат. Ани хаты дип әйттем мин аны.
Зөһра ханым, менә шушы инде Барак Обамага язган хатыгызның эчтәлеге белән әз генә таныштырып китә алмассыз микән? Сер булмаса инде.
Айе, мин ал хатны яздым русча. Мен шулай яздым: уважаем президент Барак Обама. Вам пишет мама узника Гуантанамо Валиулина Зөһра.
Исәнмесез, хөрмәтле президент Барак Обама. Сезгә Русиядән Гуантанамо тоткыны әнисе Зөһра яза. Минем улым Минхаҗев Равил хәзерге вакытта Гуантанамода. Ул көнчыгыштагы мөселманнар тормышы белән танышу өчен Русиядән китте. Хатына Диләрә һәм 2 яшьлек улы Йосыф минем белән калды. Киләчәктә алар ислам иленә гаиләләре белән күчеп китәргә телиләр иде. Шушы илләрдәге тормыш белән танышырга киткән Равил Пакистанга эләгә. Буш солдатлары аны шушы илдә фатирда тоткарлыйлар. Гаепсез килеш 7 ел буена Гуантанамода тотыла. Аңа тикшерү һәм мәхкәмә булмады. Равилнең хатыны бала белән Сүриягә китте. Анда кияүгә чыкты. Миңа 72 яш. Үзем генә яшим. Улым төрмәдә, яраткан киленем белән оныгымны да югалттым. Шушы кичерешләрдән соң йөрәгем авыртты. Инвалид булдым. Тәмле әйберләр пешергәндә улым Равил искә төшә. Булай ул бер вакытта да зарланып язмады. Уразада җимешләр, бал бирүләре, ап-ак урын җир турында язды. Ләкин хатлар 6-8 айга бер генә килде. Тиешле тикшерү булмаганга гына Равил төрмәдә утыра. Сез үзегезнең сайлау алды кампаниясендә Гуантанамоны ябарга вәгъдә бирдегез. Улым Равил Минхаҗевның эшен карауны тизләтүне сездән үтенеп сорыйм. Ул Америка Кушма Штатлары өчен дә, Русия өчен дә бер генә начарлык та эшләмәде. Ул террорчы түгел. Сезгә ышанычым зур. Сезнең тизрәк президент булуыгызны теләп, Худайга ялвардым. Сезгә зур хөрмәт белән Зөһра.
С искренним уважением к вам, Зөһра. Шундый хатны мин аларга язып ибәрдем. Балам кайта чыгар дип уйлаймын.
Менә бит инде Зөһра апа, билгеле булганча, шушы февраль-март айларында Равилне кайсы илгә озату буенча инде шактый гына сүзләр булган иде. Анда күп төрле илләр әйтелгән иде. Менә шушыңа яңалык кермәдеме хәзер? Үзегез Равилне кайда җибәрер идегез? Ул үзе кая китәргә тели Америкадан?
Ул үзе Америкадан ислам иленә дип өмет итә идек. Мин бик телим Саудовская Аравиягә ибәрергә, пәйгамбәребезнең торган илләренә исламның нуры иленә. Ничек булыр инде шунда да хат язырга дип торамын. Бүтән илләргә аның йөрәге ятмас. Ул гөл ашкыныр шул якка мусулман иленә кайтырга дип.
Исегезгә төшерәм. 2004 елда Гуантанамада булган 7 Русия кешесе ватаннарына кайтарылды. Аларның 3-се Русия төрмәләренә ябылды. 3-се чит илгә чыгып китте. Берсен Руслан Аджиевны Нальчик милициясе мәчет янында атып үтерә.
Гафиулла Газизне тыңладык. Известия газетасының 14 апрель санында Гуантанамадан соң тормыш бармы дигән мәкалә дөнья күргән иде. Аның авторы Юрий Николаев кайбер башка төрле мәгълүматлар да бирә. Кушма штатларның үзәк күзләү идарәсе мәгълүматларына нигезләнеп, ул Рауил Минхаҗевның Бин Ладенның иң якын киңәшчеләренең берсе булган Пакистанлы Әбу Зубәйдә белән элемтәдә булганы турында яза. Минхаҗевның кая китәсе турында мәгълүматлар узган айларда чыккан иде. Аның Германиядә сәяси сыйыну сорарга җыенуы турында фаразлар булды. Европа берлеге Гуантанамо төрмәсен ябу карарын хупласа да, андагы тоткыннарны үзенә аларга әлегә бик ашыкмый. Европа берлеге бу мәсьәләдә уртак бер карар кабул итәргә тели. Рауил Минхаҗевның әнисе Зөһрә ханым улының мөселман иленә китүен тели. Ә менә ФСБның Татарстан идарәсе Минхаҗев иреккә чыгып чит илгә китсә, аны халыкара эзләүгә бирәчәген белдерде. Рауил Минхаҗев турында шулай ук Гуантанамодан Русиягә кайткан башка тоткыннарның язмышы турында мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сәхифәнең өске өлешендә эзләү юлына Гуантанамо сүзен кертеп, эзләү тимәсенә басыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радио. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
23 апрель Төркиядә балалар көне бәйрәме билгеләнә. 1920 елда Мустафа Кемал Ататürk Төркиянең Бөек Милләт мәҗлесе ачылган көнне 23 апрельне балалар көне дип игълан итте. 79 елдан башлап бу бәйрәм халыкара балалар көне дип билгеләнә. Төрки милләтләр балалары арасында кардәшлек, сөю, дуслыкны ныгыту, тыныч дөнья булдыру максаты белән үткәрелә торган бәйрәм бу. Быел бәйрәмдә 60 илдән килгән 8-14 яшьләрдәге балалар катнашты. Бәйрәм алары якынча 16 апрельдән башлап үткәрелә. 23 апрельдә йомгаклау тантанасында бөтен милләт балалары зур бер шара әзерли. Бүген аны Измир каласыннан туры эфирда Төркиянең дәүләт телевидениесе күрсәтте. Бәйрәмдә Татарстан иҗат төркемнәре дә бар иде.
Çok büyük alkış. Merhaba, bir şeyler söylemek istiyor Tataristan'dan gelen kardeşimiz.
Türk çocukları, sizler çok şanslısınız. Atatürk'ü unutmayın. Unut çok sevin. 23 Nisan kutlu olsun.
Çok teşekkür ediyoruz Tataristan'a.
Бәйрәм барган көннәрдә балалар Төркия Милләт мәҗлесе башлыгы, Төркия президенты, дәүләт телевидение җитәкчеләре белән очраша, Төркия буйлап сәяхәт итә, төрле илләрдән килгән яшьтәшләре белән аралаша.
Азатлык радиосы.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көт син мине тапшыруы чыгам. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр, Русия телевидениесенең беренче каналында чыгучы «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов белән бергә әзерли.
Инде яздым ташым ярхылдары Атты біздің қар үстінде қалған үздер Атты илавикен birge kalgan
Соңғы вақытта бір-бірсін үзіліп интернетке хат жазушылар активлашып кетті. Русияның бірінші каналында барған іздемене тапшыруының Қазандағы вәкілі Елгизар Шарафетдиновның бұл хатлар бойынша ізденулері нәтижесінде көп күне ізлене тұрған кішілерінің Башқұртстан яқларында яшаулары ашықланды. Әмі ләкін аларының телефонлары болмау себәпле, әліге әлімтә болдырып болмады. Ләкін, үзләне тұрғанларының қойда яшаулары бізге енді білгілі. Құрметлі радио тыңлаушылар, әгер де сіз ол кішілеріні білсәкіз, Елгизар Шарафетдиновқа хат язып жібере аласыз. Ә хәзер ул алып килгән хатлардан берсе.
1972 елда туган Азизов Рөстемне излим дип яза Богданова Галина. Алар бергә укыганнар. Хәзерге вакытта мине дигән язмыш җилләре Сибир якларына алып килде дигән ул уйлавымча татар якларында, татар җирендәдер дип язган инде. Менә аны бик тавасым күрәсем килә дип язган. Азизов Рөстем инде элек ул яшәгән Таҗикстанның Турсун зады шәһәре Минем ашаклавымча инде Азизов Рөстәм Дамир улы 72-нче елгы ул хәзерге вакытта Башкортстанның Салават шәһәрендә яшәргә тиеш. Салават шәһәрендә интернет челтәре бардыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер кабатлыйбыз. Рөстәм Азизов Салават шәһәрендә яши.
Башкортстан җире турында сөйли башладык бит инде. Менә укып иттек тагын бер хатны. Язган Левчук Виолетта Васильевна дигән кеше, ул үзенең дуслары, классташларын эзли. Элек алар Үзбекстанда яшәгәннәр, Ташкент өлкәсенең Газалкнет шәһәрендә. Ул 1979 елда туган Валиахмедов Илдар дигән кешене эзли. Минем инде ачыклавымча, Валиахмедов Илдар Мирғали улы 79 елның 10 сентябрендә туган, хәзерге вакытта ул Башкортстанның Илеш районында, уйлавымча, район үзәгендә яшәргә тиеш. Аның турында берәр кеше хәбәрдар булса инде, шулай ук менә Азатлык радиосына мөрәҗәгать итәләр.
Илдар Валиахмедов Башкортстанның Илеш районында, район үзәге Үргәркәйдә яши. Ана өчен иң кадерле бала булса, бала өчен дә иң якын кеше ана. Күпме еллар үтсә дә, аңа ничә генә яшь булса да, кеше үз анасын эзләдән туктамый. Менә алдагы хатыбызда гомере буе үз анасын эзләгән кеше турында.
Гомумән бүгенге тапшыруларда Башкортстаннан эзләнүче кешеләр күп. Тагын бер хатны укып китик. Язучысы Никонова Ольга Михайловна. Ул язган инде 2006 елны шул вакыттан бирле үзенең тудырган Әнисен ізлі ол 1951 елның 9 июнінде Ескі Мензитар ауылында, Игілін районында. Лабы Башқұртстанның шол районында туған ол үзі. 1954 елді үзіне енді шеш вақытында ол Октябрск шәһәрінің балалар йортына әлеге. Ол Октябрск балалар йортына енді, яна ол балалар йортынан алып келдер Октябрскеға деп әйткенлер. Бұл болған енді 54 елді айтып өткені бізше. Шолық елінің 8 октябрінде ол қызны қызлық қалғанлар. Шыма көр енді міне есім фамилиясы өзгерген, ұрысша әйткенлер әйе.
Ұрысға әлес алған мұғынна?
Әйе, мұнда езған енді Каравцов Андрей Герасимович белән Елена Александровна менә гаиләгә алганнар аны. Менә шуңа инде ул үзенең 51 елда туылган инде Иске Мензитар авылы Иглин районында инде. Эзләнүче кешене язган Садыкова Роза и җәешендә алып куйган инде Галия дип. Бәлки ике исемдер. Ачыклык юк ике исем менә Садыкова Роза Галияны эзлибез инде.
Туганнар, тамырлар, ил һәр чак кешене үзенә тарта. Туган туфрак булса да бер уш туфрак тарту. Бар кешкә дә көч дип язган бер шагыйрь. Илгизар Шарафетдинов дәвам итә.
Тагын бер хат бар. Салават шәһәренә шулай кагылай торган хат инде. Монсы үзенең туганнарын, тамырларын эзләүче кеше. Уколова Дарья Константиновна дигән кеше ул була яза. Мин үзем дигән ике кешенең язмышын үземнең бабам белән әбиемнең язмышларын ачыклыйсым килә дип инде. Аның бу әбисе белән бабасы әнисенең әтиенесендә, әнисе ягыннан. Минем әнине 2 айлык чагыннан бирле әтинең туганнары тәрбияләде, әбисендә, әтисе ягыннан. Киржакинның Надежда Гавриловна дигән кеше 2 айлык вакыттан бирле минем әнимне тәрбияләп үстергән дигәнендә, аларның әтиеннәре үз язмышларын, үз тормышларын җыйга салу белән мәшгуль булганнар. Шуңа күрә инде менә бала күрәсең әтиеннәре күреп белеп үсмәгән. Монда язган инде аның әтисе Бурханов Әсхәт Сәлимович. Якынча 36-38 елларда туган булырга тиеш дип язган. Әнисендә Бурханова кыз фамилиясе Гречковская Эмма Тимофеевна. Монда инде күрсәтелгән адреслар, элегрәк алар Якутияның Жиганск поселогында яшәгәннәр. Шуңа күрә минем уйлавымча инде бабасы бит Бурханов Әсхәт Сәлим улы. Бабасы татар. Татар кешесе Бурханов Әсхәтне. Алар Өгелмәдән эзлиләр. Ләкин менә минем эзләнүләргә караганда Өгелмәдән дә кеше юк хәзерге вакытта. Менә ул инде хатта язган, хәзер инде әни үсте, әнинең балалары без тудык дип инде безне дә әби аякка басырга булышты дигән. Шуңа нигә алай булып чыкты икән дип инде мин инде бу хатта язылган Бурханов Әсхәт Сәлимович язмышы турында ачыклыйсым килде. Эзләнүләр нәтиҗәсендә Башкортстанның Салават шәһәрендә Бурханов Әсхәт Сәлимовичның яшәгәнлеге билгеле булды. Кызганычка каршы хәзерге вакытта ул исән түгел. Ул 35 елгы туылу белән ул Хабаровск өлкәсендә туган кеше. Салават шәһәрендә яшәгән икән, димәк тамырлары бар бер Башкортстан җиреннән булган мөмкин аның, яки булмаса Татарстаннандыр
туганнары
анда. Әйе, аның менә Бурханов Әсхәт Сәлимовичның инде яшәгән урамы да билгеле, Островский урамында яшәгән ул Салават шәһәрендә. Әгәр инде аның икенче гаиләсе булып балалары булуы мөмкин, хәзерге вакытта Салаватта шулай ук аларның башка туганнары яшәргә мөмкин бит инде. Шуңа күрә менә аларның туганнары, балалары хакында бер нәрсә беләләр икән, менә Азатлык радиосы аша инде яки турыдан-туры безгә хат язырга була. Безнең адрес 420-061 Казан 61 абонент тартмасы 142. Менә шунда хат яза алалар инде. Язды менә тапшыруна дип.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләгез. Эзләгәннәр табыла. Азатлык радиосы Мәликә Басыр Казан.
Yoldur kille, yoldur kide, hovlar ağa. Gündür ağa, oylar ağa, yoldar ağa. Hovlardın da, oylardın da, yoldardın da.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.